რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი აუძღები. გამოთხოვნები გამოვიდნენ ქუჩაში ბათუმის წყლის თანამშრომლები.
გვინდა ხელფასის მომატება, როგორც შეგვიდა თალი დირექტორი, ყველაფერი კარგად იქნება და რასაც უყურებ უკან და უკან მიდის ყველაფერი.
როგორ დაამდგინა კორონავირუსმა თეატრების ცხოვრებაც?
რეგულაციები მეტად მძიმეა და პრაქტიკულად ნორმალური ფუნქციონირებისთვის ძალიან ძნელია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთში ხმები 67.92%-ით მხარდაჭერილად გამოცხადა პრეზიდენტ პუტინის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები. საყოველთაო სახალხო კენჭი 25 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით მიმდინარეობდა. სადავო ცვლილებებს შორისაა პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის განულება, რაც პუტინს შესაძლებლობას მისცემს კენჭი იყაროს 2024 და 2030 წლებშიც. გარდა ამისა, პრეზიდენტის ძალაუფლება კიდევ უფრო იზრდება და საერთაშორისო სამართალზე უფრო პრიორიტეტულად ცხადდება რუსეთის კონსტიტუცია. ცვლილებების ძალაში შესვლა საყოველთაო კენჭისხარში მონაწილეთა 9-ზე მეტის მხარდაჭერას ჭირდებოდა. რუსეთის კონსტიტუციის შეცვლის ინიციატორმა პუტინმა იანვარში განაცხადა, რომ ცვლილებები ხალხმა უნდა მოიწონოს საყოველთაო კენჭისხრით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით მსგავსი რამ გათვალისწინებული არ არის. ოპოზიციონერმა ლიდერმა ალექსეი ნავალნიმ სიყალბე და უდიდესი ტყუილი უწოდა რუსეთის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო კენჭისხრის ოფიციალურ შედეგებს. ნავალნის განცხადებით, უკანონო კენჭისხრის შედეგებს რუსეთის მოქალაქეთა აზრთან საერთო არაფერი აქვს. ოპოზიციონერი ლიდერის თქმით, პრეზიდენტმა პუტინმა უარი თქვა წესების მიხედვით დამკვირვებლების მონაწილეობით ჩაეტარებინა ნამდვილი რეფერენდუმი, რადგან იცოდა, რომ პროცედურის და წესების დაცვის შემთხვევაში დამარცხდებოდა. დამოუკიდებელი მეთვალყურეები აღნიშნავენ, რომ რუსეთში მსგავსი მასშტაბური გაყალბება არ ყოფილა 2011 წლის არჩევნების შემდეგ. ევროკავშირმა დღეს რუსეთის ხელისუფლებას მიმართა გამოიწვია საკონსტიტუციო ცვლილების კენჭისყრისას მომხდარი სავარაუდო დარღვევები, მათ შორის ამომრჩეველთა იძულება, ხმის ორჯერ მიცემა, კენჭისყრის ფარულობის დარღვევა და ძალადობა პოლიციის მხრიდან. ევროკავშირი ყურადღებას ამახვილებს კიდევ ორ გარემოებაზე, კერძოდ კენჭისყრის წინარდაუშეს აგიტაცია, როგორც ცვლილების მხარდასაჭერად, ასევე წინააღმდეგ, რამაც ამომრჩეველს წაართვა დაბალანსებულ ინფორმაციაზე წდომის შესაძლებლობა და გარდა ამისა კენჭისყრა ჩატარდა რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმშიც. ევროკავშირის რამდენიმე წევრი სახელმწიფოს მიერ საქართველოსთვის საზღვრის გახსნის მიუხედავად საქართველოს ანალოგიური გადაწყვეტილება ისევ არ მიუღია. მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა თქვა, რომ ევროპელ პარტნიორებთან მუდმივ კომუნიკაციას განაგრძობენ. ჩვენი გადაწყვეტილებაც იქნება სარკისებური, ანუ ნაცვალგების პრინციპზე, რა გადაწყვეტილებასაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მიიღებენ საქართველოსთან მიმართებაში, ბუნებრივია ჩვენი გადაწყვეტილებაც ამ ქვეყნებთან მიმართებაში იქნება შესაბამისობაში, განაცხადა ზალკალიანმა. მინისტრის ინფორმაციით, ევროკავშირის საბჭოს რეკომენდაციის მიუხედავად, 1 ივლისიდან საზღვრების გახსნაზე უარი თქვეს ავსტრიამ, ბულგარეთმა, დანიამ და შვედეთმა. საქართველოსთვის საზღვრის გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის გერმანიამ და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებმა. როგორც ზალკალიანმა თქვა, მათთან უკვე შესული არიან მოლაპარაკებაში და გადაწყვეტილებაც საზღვრის კვეთის წესებთან დაკავშირებით ორმხრივად შეთანხმებული იქნებაო. ევროკავშირის საბჭომ წევრ სახელმწიფოებს 30 ივნისს მისცა რეკომენდაცია კორონავირუსის პანდემიის გამო დაკეტილი საზღვრები გაუხსნან 15 არაწევრ ქვეყანას. ამასთან ევროკავშირის სახელმწიფოები გადაწყვეტილებებს ინდივიდუალურად მიიღებენ და ორ კვირაში ერთხელ გადახედავენ. მედიის შეკითხვა, საქართველოს მთავრობამ აქამდე რატომ ვერ გათვალა რაპირობებით შეიძლება საზღვრების გახსნა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა უპასუხა, რომ ეს არის ორმხრივად დასადგენი ამბავი.
ორი კვირის თავზე ისევ ეს ქვეყნები მიიღებენ გადაწყვეტილებას და გადაწყვეტილებას მიიღებენ დაფუძნებულს იმ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე, რომელიც იქნება ორი კვირის თავზე. ამიტომ ჩვენ რომ ეხლა უპასუხისგებლოდ დავდგეთ და ისე რომ არ იყოს უზრუნველყოფილი ჩვენი ქვეყნის იმ ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და უსაფრთხოება, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოს, მე ეს ხალხი ხო ისე უსაფრთხოდ უნდა დააბრუნდეს? ჩვენ მათ მოქალაქეებზე ზრუნავთ და ჩვენ მოქალაქეებზე ზრუნავთ. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხანგრძლივად მუდმივად საქართველოს იყოს ამ უსაფრთხო ქვეყნების სიაში.
როგორც დავით ზალკალიანმა თქვა, გადაწყვეტილების ტემპი უნდა იყოს ეპიდ სიტუაციასთან თავსებადობაში და საბოლოოდ საქართველო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომლითაც ყველა კმაყოფილი იქნებაო. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აცხადებს, რომ კორონავირუსის პანდემია კიდევ უფრო სწრაფად ვრცელდება. საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით, გასულ კვირაში შემთხვევების დღიურმა ზრდამ მსოფლიოში უმაღლეს დონეს 160,000 მიაღწია. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, მსოფლიოში 11 მილიონს უახლოვდება კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი, გარდაცვლილია 519,000-ზე მეტი ადამიანი. დღეს დილით საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 8 ახალი შემთხვევა და საერთო რიცხვი 929-ამდე გაიზარდა. ბოლო 10 დღის განმავლობაში 24 საათში გამოვლენილი შემთხვევების რაოდენობა 3-ს არ აჭარბებდა. კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 23 პაციენტი, სულ გამოჯანმრთელებულია 817. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 15 ადამიანი. 2 ივლისის მონაცემებით COVID-ცენტრებში მკურნალობენ 17 პაციენტს. აბიტურიენტები ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრებში პირბადით უნდა მივიდნენ, თუმცა გამოცდის ჩაბარების დროს პირბადის მოხსნას შეძლებენ. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და ეპიდემიოლოგებთან დღეს გამართულ თათბირზე მიიღეს. საგამოცდო ცენტრებში მაგიდებს შორის დაცული იქნება დისტანცია და უზრუნველყოფილი იქნება დეზო ბარიერებით. ფანჯრები ყველგან ღია უნდა იყოს, ხოლო თუ ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსს მიაღწევს, შესაძლებელი იქნება კონდიციონერის ჩართვა. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული სხდომის შემდეგ პირბადის მოხსნის წესი განმარტა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ.
შეუძლია მოიხსნას წერის დროს პირბადე, მაგრამ თუ დაუძახებს გარკვეული საკითხის გასარკვევად ზედამხედველს, აუცილებელია, რომ ესაუბროს მას პირბადით. თუ უნდა დვალეთში გასვლა, აუცილებელია, რომ დავიდეს პირბადით და რომ დაამთავრებს და უნდა წაიღოს ნაწერი ჩასაბარებლად, აუცილებელია, რომ ის იყოს პირბადით. ანუ მხოლოდ მაგიდასთან მუშაობის პროცესში, თუ მას აწუხებს, შეუძლია მოიხსნას პირბადე, მას ამისთვის არავინ არ დასჯის.
ამიტომ გამყრელის განმარტებითვე იმ შემთხვევაში, თუ საგამოცდო ცენტრებში აუცილებელი გახდება კონდიციონერის ჩართვა, აბიტურიენტები ვალდებულები იქნებიან მუშაობის პროცესში ისევ პირბადე გაიკეთონ. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება. გამოცდებისთვის 39,000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. 19 ოპოზიციური პარტია მოითხოვს, რომ 8 მარტის შეთანხმება სრულად შესრულდეს და შეწყდეს პოლიტიკური მიზნებით მართლმსაჯულების გამოყენება. ოპოზიციური პარტიები მიიჩნევენ, რომ გიორგი რურუას გათავისუფლება პრინციპულ საკითხად რჩება ყველასთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია საქართველოში კანონის უზენაესობა და შერჩევითი სამართლის დაუშვებლობა. პარტიების ერთობლივი განცხადების თანახმად, მათი საქართველოს მოქალაქეების, აქტივისტების ძალისხმევით და საერთაშორისო მეგობრების დახმარებით ბიძინა ივანიშვილი იძულებული გახდა თავად მიეღო იმგვარი ცვლილებები, რაც არსებითად პროპორციული არჩევნების ჩატარებას შესაძლებელს ხდის და მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილმა ყველაფერი გააკეთა ხელის შესაშლელად, გავრილოვის ღამის შემდეგ დაწყებული დემოკრატიზაციის პროცესი შედეგი დასრულდაო. ოპოზიციაში მასაც აცხადებენ, რომ ეს შედეგი გარანტია საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რათა ივანიშვილის დამარცხების შემდეგ მოსული ხელისუფლება უკონტროლოდ არ დარჩეს. 19 პარტია აცხადებს, რომ არსებითად პროპორციული არჩევნების მიღწევაში დიდი როლი ითამაშა დემოკრატიული ოპოზიციის ერთიანობამ და მტკიცე პოზიციებმა და ეს პარტიები ასეთივე პოლიტიკით მუშაობას განაგრძობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლოხან საქართველოში ისევ იმატა საპროტესტო აქციების ინტენსიობამ. ძირითადად სოციალური მოთხოვნებით. დღეს ბათუმის მერიასთან აქციაზე შეიკრიბნენ კომპანია ბათუმის წყლის თანამშრომლები. მათი უმთავრესი მოთხოვნა სახელფასო ანაზღაურების გაზრდა. აქციის მიმდინარეობას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორტკი ფაინძე აკვირდებოდა.
ბათუმის მუნიციპალიტეტის შენობასთან დღეს ქალაქის მერიის ორგანიზაციის თანამშრომლები შეიკრიბნენ და ხელფასების შემცირება გააპროტესტეს. აქცია შეპესე ბათუმის წლის 30-ზე მეტმა თანამშრომელმა მოაწყო და ქალაქის მერთან ლაშა კომახიძესთან შეხვედრა მოითხოვა. აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისში მათ ხელფასები შეუმცირდათ, რადგან ორგანიზაცია ზეგანაკვეთურ სამუშაოს მათ აღარ ავალებს, ხოლო პირება, რომელიც მათივე თქმით შეპესე ბათუმის წყლის მენეჯმენტმა გასცა, რომ სანაცვლოდ ხელფასები გაიზარდებოდა, არ შესრულდა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე რომან ოსანაძე ამბობს, რომ მათი მოთხოვნა ხელფასების დაპირებული გაზრდა და შრომითი პირობების გაუმჯობესება.
იანვრიდან უნდა ყოფილიყო მომატება, პირიქით აქეთ ჩამოგვაჭირს, რომ უჭირს თავრობას, უჭირს სახელმწიფოს. ვითხოვთ ელემენტარულად, რომ გაგვიზარდონ რა 24 საათი ფეკალურ მასასთან გოხშეხება. ერთობების გაუმჯობესება სხვა არაფერს არ იყო. ჩვენს უკან ოჯახი არის და შვილია და დედა არა ყველაფერი. ბანკში გვაქვს გადასახდელი არ ყოფნის, ხო? ჩვენ 900-ში გვითხრეს და ახლა დაგვაკლეს. ზოგს 200, ზოგს 100.
აქციის მონაწილე კობა ქაჯაია ამბობს, რომ გასულ წელს ბათუმის წყლის თანამშრომლებს საშუალოდ 1000 ლარზე მეტი ჰქონდათ ანაზღაურება. მას შემდეგ, რაც ზეგანაკვეთური სამუშაო მოიხსნა, თანხა შემცირდა. თუმცა იყო სახელფასო დანამატები და პრემიები. მისივე თქმით, დირექტორი მათ ხელფასების მომატებას დაჰპირდა, მაგრამ გასული თვის ანაზღაურება ისევ შემცირებული თანხა დაერიცხათ.
700 ლარი, 640, 650, 800, ეს არის ჩვენი და ზევით არის 5000, 3000, 2000, 2500. ეს დაბალ ფენაზე გვაქვს ჩვენ ეს ხელფასები, თორე ზევით აქვთა თანამშრომლები ბევრი ვარ, მაგრამ ბევრს ეშინია გამოსვლა. ახლა გამარჯვებას დაგეძერთ, არის ხალხს არ უნდა სამსახურის მიტოვება, ბევრს ეშინია მოსვლა, ვერ მოდიან ბიჭები და ემუქრებიან. ყველას მაგი პრეტენზია აქვს და მაგი პრობლემა გვაქვს, რომ გვინდა ხელფასის მომატება, როგორც შეკვირდა თავიდან მოვიდა ახალი დირექტორი და შეკვირდა ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ რასაც უყურებ უკან და უკან მიდის ყველაფერი. მასაც გეუბნებია, რომ ეხლა ხელფასს რაც გაქვთ, იმასაც ძლივს გიხდითო, მაგის საშუალებასაც ძლივს უნთქავთო რა. გაჭირვებაში ვართო ჩვენცო.
ბათუმის წყლის თანამშრომელი გიორგი ბერიძე კი ამბობს, რომ საპროტესტო აქციაზე ხელფასის მომატებასთან ერთად შრომითი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვს.
გაუსაზრის მდგომარეობაში ხამეებს ვათენებ, წვიმეებში და იგი კაცი რო დასველდეს, ნორმალური შკაფი არ აქვს და ნორმალური პირობა არ აქვს, რომ დასაჯდომი არა და ასეთ ცვალებადი ხელფასი ამ თვეში იყო 600 ლარი და იმ თვეში 400. ახლა ამ წუთას დამერიცხამე იძახიან იმ თვეში ხომ მეტი მოგეცი, როგორ მომეცი, რომ ნამუშევარი მაქვს კორონას დროს, არ დამისვენია. დეზინფექცია ჩვენ არ ქონდა და არაფერი, ერთადერთი პირბადეები დაგვირიგეს.
კორონავირუსის პანდემიას უკავშირებს შეპესე ბათუმის წყლის გენერალური დირექტორი მარიკა გვიანიძე თანამშრომლების ხელფასების შემცირებას. იგი ამბობს, რომ ორგანიზაციას სერიოზული ფინანსური კრიზისი აქვს, ამიტომ ხელფასების მომატების შესახებ გაცემული დაპირება ვერ შესრულდება.
ბათუმის წყალმა და ბათუმის მუნიციპალიტეტმა კორონავირუსის შეზღუდვების გამო ძალიან დიდი ზარალი ნახა ამ სამი თვის განმავლობაში, რამაც ჩვენ საერთოდ შეგვიზღუდა ყველანაირი ფინანსური საკითხების განხორციელების საშუალება. ჩვენ ფენი რიგი ტენდერებით შევწყვიტეთ მაგის გამო შეძენების. აქედან გამომდინარე, კვარტალური პრემიები შეწყდა, აღარ ირიცხება და ვეღარც ხელფასის მომატება ვერ განხორციელდა. სამწუხაროდ, ეს არის დღევანდელი ჩვენი რეალობა.
ბათუმის წყლის თანამშრომლებმა სახალხო დამცველის წარმომადგენელს შრომითი უფლებების დაცვაში დახმარება სთხოვეს. ბათუმის მუნიციპალიტეტის შენობასთან შეკრებილი აქციის მონაწილეები ქალაქის მერთან ლაშა კომახიძესთან შეხვედრას ითხოვდნენ. დღის ბოლოს კომახიძე საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წარმომადგენლებს შეხვდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საშიში ინფექციური დაავადების ყირიმი კონგოს ხელების შემთხვევა დაფიქსირდა შიდა ქართლის რეგიონში. დაავადებული ახალგაზრდა მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. ის თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადმოიყვანეს, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა გარკვეულ საფრთხეებს ხედავს და შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს ადეკვატური ზომების მიღებისკენ უწოდებს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კასპის მუნიციპალიტეტში ყირიმ-კონგოს ჰემორაგიული ცხელების ორი შემთხვევა დაფიქსირდა. სოფელ სასირეთის მცხოვრები ახალგაზრდა კაცი რამდენიმე დღის განმავლობაში მინდორში მუშაობდა. სამუშაოების დასრულების შემდეგ სამი დღე გავიდა. ახალგაზრდა კაცს კი სისუსტე და ცხელება დაეწყო. მალე მან კანში ღრმად ჩამჯდარი ტკიპაც შეამჩნია. ის ექიმებმა ჯერ კასპის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ეჭვი კორონავირუსზე ჰქონდათ. ჩატარებული კვლევების შემდეგ დადგინდა, რომ ახალგაზრდას ყირიმ-კონგოს ცხელება აღმოაჩნდა და ის სასწრაფოდ თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში მოათავსეს. პაციენტის დედა ნუნუ ლევანიძე ამბობს, რომ მკურნალობა შედეგიანი აღმოჩნდა და მისი შვილი ახლა თავს უკეთესად გრძნობს.
უკეთეს ანალიზები ყველაფერი და აღმოჩნდა, მაშინვე წაიყვანეს თბილისში კასპიდანვე და უნიშნეს მკურნალობა.
ყირიმ-კონგოს ვირუსი ეპიდაფეთქებებით ხასიათდება. ვირუსული ინფექციის ძირითადი გადამტანები მინდვრის თაგვები და ტკიპები არიან. ტკიპამ ჯერ უნდა უკბინოს დაავადებულ მღრღნელს, რომელიც ინფექციის ძირითადი რეზერვუარია და შემდეგ ადამიანს. დამახასიათებელია მაღალი ტემპერატურა, ჩნდება სისხლჩაქცევები კანზე, კანქვეში, ნაკბენის მიდამოებში და ვითარდება სისხლდენა შინაგანი ორგანოებიდან. ეს საკმაოდ მძიმე ვირუსული დაავადებაა და მაღალი ლეტალობით ხასიათდება. დაავადებულთა დაახლოებით 40% იღუპება. სასირეთის მცხოვრებლები შეშინებულები არიან და შესაბამის სამსახურებს ტკიპების წინააღმდეგ მინდვრების სპეციალური ხსნარებით დამუშავებას თხოვენ.
რა თქმა უნდა, საშიშია შვილი ეხლა ის ხო შედის ორგანიზმში და იქიდან სისხლსაც წოვს. რა იცი რა მოხდეს და რა განვითარდეს შიგნით ორგანიზმში. და შეიწამლოს, რაც აუცილებელია, რაც საჭიროა ჩვენი სოფლის ხალხისთვის, ის გაკეთდეს.
შესაბამისი, აც რა სჭირდება თუ შეწამრა სჭირდება, გაკეთდეს ის. სადაც საჭიროა, საიდანაც ვრცელდება რა, ყოველ შემთხვევაში მე ხარ მაგაში კალკულია რა ვარ, მაგრამ დაფიქსირებული ის ადგილები შეიძლება.
კასპის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირებული ინფექციის შესახებ საქმის კურსში არიან სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები. სააგენტოს რეგიონული სამმართველოს გორის ოფისის ხელმძღვანელი პაატა თარაშვილი ამბობს, რომ ინფორმაციის მიღებისთანავე ვეტერინარები კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაემგზავრნენ და პირუტყვის სადგომების სპეციალური პრეპარატებით დაამუშავეს.
მოითხოვე დასამუშავებელი პრეპარატი, ეგრეთ წოდებული სანოფლაია, წონის მიხედვით მუშავდებიან პირუტყვი, სულფეხა და წვენფეხა პირუტყვი. მოხდა ყველა სოფლის დამუშავება სახელმწიფო პროგრამით, უფასოდ მომსახურეთ ჩვენი ვეტერინარებით მოსახლეობას.
რაიმე ეფექტური ვაქცინა ადამიანებისა და ცხოველებისთვის არ არსებობს. დაავადება პირველად აღმოჩნდა 1984 წელს ყირიმში, მოგვიანებით მსგავსი დაავადება აღირიცხა კონგოში, ნიგერიაში, სენეგალსა და კენიაში. ვირუსის გადამტანი შეიძლება იყოს გარეული და შინაური ცხოველი, მაგალითად მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი. ცხვარი თხა ცხოველის დაინფიცირება ხდება ინფიცირებული ტკიპის ნაკბენით და ვირუსი სისხლში რჩება დასნებოვნებიდან ერთი კვირის განმავლობაში. ადამიანზე ყირიმ-კონგოს ვირუსი გადადის ან ტკიპის ნაკბენით, ან დაინფიცირებული ცხოველის სისხლით და ქსოვილებით. დაავადებული ადამიანი შეიძლება იყოს ინფექციის წყარო სხვებისთვისაც. ინფექციის სეზონურობა მოიცავს მაის-აგვისტოს პერიოდს. იმის გამო, რომ არ არსებობს ვაქცინა, ინფექციის გავრცელების თავიდან აცილების ერთადერთი საშუალება არის ადამიანთა ინფორმირება რისკ ფაქტორებთან დაკავშირებით. ინფექციონისტები გვირჩევენ: დამცავი ტანსაცმლის ტარებას, გრძელი შარვლები და გრძელი სახელოები, ღია ფერის ტანსაცმლის ტარებას, რომელზედაც ადვილად გამოჩნდება ტკიპა, ტანსაცმლის და კანის საფარველის რეგულარული დათვალიერება ტკიპის აღმოჩენის მიზნით, მისი არსებობის შემთხვევაში კი უსაფრთხო მეთოდებით მოცილება, ტკიპის საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება ცხოველთა სადგომში, ცხოველის დაკვლის ან მოვლის დროს ხელთათმანებისა და დამცავი ტანსაცმლის ტარება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თითქმის ერთი თვით ადრე დაიწყეს მოსავლის აღება ფერმერებმა, რომლებსაც მარცვლეული კულტურები მოჰყავთ. ამის მიზეზად ასახელებენ წლევანდელ კლიმატურ პირობებს, რამაც მოსავლის შემცირებაც გამოიწვია, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რასაც ცირემიწიანი ფერმერები უჩივიან. თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს კახეთიდან.
კახეთში, შირაქის, ალაზნისა და ტარიბანას ველზე თავთავიანი კულტურების აღება დაიწყეს. როგორც ადგილობრივი მეხორპლე ელიზბარ იმერლიშვილი ამბობს, ზამთარი მშრალი იყო, გვიან გაზაფხულზე ნათესები მოიყინა, შემდეგ კი გვალვა დაიწყო, რამაც მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად შეამცირა. კარგი კლიმატური პირობების შემთხვევაში თუ 1 ჰექტარზე 4 ტონა უნდა მიეღო, ახლა ტონა ნახევრით ან 2 ტონით უფრო ნაკლებს იღებს. უნალექო ზამთრის გამო სიღნაღსა და დედოფლის წყაროში მინდვრის თაგვიც იყო მომრავლებული, რამაც ყანებს კიდევ უფრო მეტი ზიანი მიაყენა.
მოსავლიანობა დაბალი გვაქვს, იმიტომ რომ გვალვა იყო, მერე მოხდა ყინვა და ამის შედეგად თვით გადარჩენის მიზნით შემოვიდა უკვე ხორბალი ადრე. თორემ ივლისის შუარიცხვებიდან ვიღებდით ხორბალს. ამან დააჩქარა სწრაფად აღება და თავთავში ხორბალი არ არის. ამან განაპირობა დაბალი მოსავლიანობა. ეს არის 2 ტონა, 2 ტონა 200, 2 ტონა ნახევარი დაახლოებით.
გარდა შემცირებული მოსავლისა, მცირემიწიანი ფერმერები მოსავლის ამღები ტექნიკის ნაკლებობაზეც ჩივიან. მეხორპლეების თქმით, ხვნათესვის პროცესშიც და ახლაც პრიორიტეტი ყოველთვის მსხვილ ფერმერებს ენიჭებათ. მცირე და საშუალო ფერმერებს კი რიგში დგომა და ლოდინი უწევთ, რის გამოც მოსავლის აღება გვიანდება და ისედაც მცირე მოსავალი მინდორშივე იკარგება. ფერმერები იმასაც ამბობენ, რომ კლიმატური და სხვა სახის პრობლემების ფონზე წელს ხორბლის ფასი გაცილებით მაღალია, ამიტომ ვარაუდობენ, რომ ზარალი დიდ მასშტაბებს არ მიაღწევს.
ყველაზე მეტი პრობლემა ტექნიკასთან დაკავშირებით იქნება, უფრო ხშირად. ეს არის სათესი, სახნავი და ახლა ამჟამად ამ სეზონზე კომბაინი. პირველ რიგში ხაცდილობენ, რა თქმა უნდა, დიდმა ფერმერებმა ისინი აიღებენ და მექანიზატორის შეფესია, რომელიც სახელმწიფო საკუთრება, ეს ემსახურება მცირე მიწიან ფერმერს და იმდენად ნაკლებია ტექნიკა, რომ ჭირს აღება.
მაღალია ფასი, სამაგეროდ მოსავლიანობა დაბალია ძალიან. გარკვეულ შეღავაც კი მოგცემს არსებული ფასი, მაგრამ მე მინისტრთანაც დავაყენე საკითხი, რომ ადრე არსებობდა, მე არ გავტირი იმ ძველ დროს, მაგრამ ჯიშთა დარაიონება, რომელი ჯიში შეიძლება დაითესოს, რომ გარანტირებული მოსავალი მიიღო. რაღაცა უნდა გვირჩიოს ვიღაცამ, რა დავთესოთ. ლაპარაკია საშემოდგომო კულტურებზე. გვალვის პირობებში რაღაც გარანტირებული მოსავალი ასე თუ ისე იცოდეს, რომ აი ამდენს მიიღებს თუ გვალვაა.
ხორბლის აღების პროცესს დედოფლის წყაროში ერთ-ერთი ადგილობრივის ნაკვეთში სოფლის მეურნეობის მინისტრი დაესწრო. ლევან დავითაშვილმა არ უარყო ინფორმაცია, რომ მოსავლის ამღები ტექნიკის სიმცირეა, თუმცა თქვა, რომ პრობლემა დაძლევის პროცესშია. დავითაშვილის თქმით, ახლაც მუშაობს და მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც კომბაინის შეძენის შემთხვევაში თანადაფინანსებას გულისხმობს.
ყველაზე მეტი სურვილი და მოთხოვნა ფერმერების მხრიდან არის ტექნიკაში თანადაფინანსებაზე, რაც ლების განმავლობაში უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფოს მხრიდან, მეტი ფულიც უნდა დაიხარჯოს და რამდენიმე წელიწადში ჩვენ ალბათ კიდევ უფრო უკეთესი მდგომარეობა გვექნება, თუმცა არ გვაქვს ილუზია, რომ ჩვენ ეს საკითხი გადავჭერით, მაგრამ ბევრად უფრო უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს იმ ინსტრუმენტების გამო, რასაც სახელმწიფოს თავზე ადრე ფაქტიოდ ხელმიუწვდომელი იყო კერძო ტექნიკა.
ქერისა და ხორბლის აღების პროცესი რეგიონში ივნისისთვის შუარიცხვებიდან მიმდინარეობს. თავთავიანი კულტურების აღება დაახლოებით 2 კვირაში დასრულდება. წელს საქართველოში 150,000 ტონამდე ხორბლის მოსავალს ელოდებიან. რაც შეეხება ფასს, 1 კილოგრამი ხორბლის საბაზრო ფასი საშუალოდ 60 თეთრია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში თეატრებს კორონავირუსის საფრთხისგან დასაცავად ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესებით მიეცათ ახალი სპექტაკლების მოსამზადებლად მუშაობის უფლება. მსახიობებმა განსაზღვრული გრაფიკით უნდა გაიარონ რეპეტიცია, რომელიც 3 საათს არ უნდა აღემატებოდეს. მაყურებლისთვის თეატრების გახსნის დრო ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ცნობილია სავალდებულოდ შესასრულებელი რეკომენდაციები. თეატრების კორონავირუსით დამძიმებულ ცხოვრებაზე ქუთაისის მაგალითზე თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში სამი სახელმწიფო თეატრია, მათგან ყველაზე მეტ 800 მაყურებელს იტევს ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი ახალი წესით, რომელიც 5 კვადრატულ მეტრზე ერთი მაყურებლის განთავსებას გულისხმობს. თეატრში სპექტაკლზე დასწრებას 200-მდე მაყურებელი შეძლებს. თეატრში აუცილებელია თერმოსკრინინგიც, სოციალური დისტანციის დაცვა და პირბადის და სადეზინფექციო ხსნარის გამოყენება. 3 საათს არ უნდა აღემატებოდეს სპექტაკლის ხანგრძლივობაც და წარმოდგენა ერთ მოქმედებად ანტრაქტის გარეშე უნდა ჩატარდეს. მესხიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი სულხან გოგოლაშვილი ამბობს, რომ მაყურებელთა რაოდენობის შეზღუდვით თეატრი ფინანსურად ძალიან ზარალდება. ამასთან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების გათვალისწინებით თეატრი თავისი რეპერტუარიდან მხოლოდ 2-3 სპექტაკლის თამაშს შეძლებს. სულხან გოგოლაშვილის თქმით, კორონავირუსის პანდემიამ თეატრი დამატებითი შემოსავლის გარეშე დატოვა, რადგან დასმა მონაწილეობა ვერ მიიღო საზღვარგარეთ დაგეგმილ ფესტივალში და არც შიდა გასტროლი ჰქონია. რთული სიტუაციის მიუხედავად თეატრში მონოსპექტაკლის რეპეტიციები განახლდა.
ალბათ მაინც ქუთაისელ მაყურებელს სეზონის დახურვა შევთავაზებთ ოღონდ ძალიან უცნაური ფორმით, არა დარბაში, არამედ ალბათ გარესიმცეს გამოვიყენებთ ამისათვის. რეგულაციები მეტად მძიმეა და პრაქტიკულად ნორმალური ფუნქციონირებისთვის თეატრის მოვალეობა რაც არის, ეს ძალიან ძნელია ამ პირობებში.
ახალი წესების გამო მაყურებელთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდება 440 მსმენელზე გათვლილ ქუთაისის ოპერის თეატრშიც, სადაც იმაზე მსჯელობენ, რა ფორმით შესთავაზონ მაყურებელს წარმოდგენები. თეატრმა შესაძლოა ღია სივრცე გამოიყენოს. ოპერის თეატრის დირიჟორ რევაზ ჯავახიშვილის თქმით, თეატრმა დაკარგა შემოსავალი, რომელსაც საკონცერტო დარბაზის გაქირავებით იღებდა და თანხას სპექტაკლებისთვის იყენებდა. რევაზ ჯავახიშვილის ინფორმაციით, თეატრის ბიუჯეტი სახელფასო ანაზღაურებას და კომუნალურ გადასახადებს ხმარდება. თანხა, რომელსაც თეატრი ადგილობრივი თვითმმართველობისა და კულტურის სამინისტროსგან პროგრამული ფინანსების სახით იღებს, საოპერო დადგმებისთვის არასაკმარისია. დირიჟორი ამბობს, რომ ისედაც მიზერულია სპექტაკლზე დასასწრები ბილეთის ფასი. შემცირებული მაყურებლის პირობებში კი თანხა კიდევ უფრო უმნიშვნელო გახდება და თეატრს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების დაცვას გაუჭირდება.
ხარჯები, რომლებიც დაჭირდებათ ყველა რეგულაციის დაცვას, ეს შემოსავლებიდან უნდა იქნეს გადახდილი და თუ შემოსავალი არ იქნა, შემდეგ სხვა რესურსების მოძიება მოგვიწევს. ამიტომ ვიპოვოთ გამოსავალი, რომ თეატრი დარჩეს აქტუალური, არის ორიენტირებული, თუ კი გვექნება ხარდაჭერა სხვა ადგილობრივი თვითმმართველობისგან, რომ იახსენებს, შეგვიძლია გამოვიდეს.
ქუთაისის ოპერის თეატრის დირიჟორ რევაზ ჯავახიშვილის ინფორმაციით, 6 ივლისიდან თეატრში მონაცვლეობით შეიკრიბებიან 10 მსახიობისგან შემდგარი ჯგუფები და ერთმოქმედებიანი ოპერის ახალი მასალის შესასწავლად რეპეტიციებს დაიწყებენ. დისტანციის დასაცავად საჭირო ფართის სიმცირის გამო რეპეტიციების განახლების საკითხი გაურკვეველია ქუთაისის თოჯინების თეატრში. სამხატვრო ხელმძღვანელი ლევან გაბრიჭიძე ამბობს, რომ თეჯირს მიღმა სივრცე 12 კვადრატული მეტრი და მსახიობებს შორის დისტანციის დაცვა შეუძლებელია. თეატრი, რომლის რეკონსტრუქცია იანვარში დასრულდა, სულ 150 მაყურებელზეა გათვლილი და ახალი წესით დარბაზში ყოფნა მხოლოდ 30 მაყურებელს შეუძლია.
ფაქტიურად შემოსავალზე აღარ უნდა ვიფიქრო. ფაქტიკულად ის რეპერტუარიც, რომელიც იყო ამ რეგულაციის თვალსაზრისით, ფაქტიურად გაჭირდება. უნდა გადაიხედოს და ახალი უნდა გათვალისწინებული იქნას, რომ ახალი დაიდგას ისეთი, სადაც იქნება ძალიან მცირე მონაწილეები. კარების დაკითვას ნამდვილად არ ვაპირებ, უბრალოდ ჯერ ამას გადაწყობა უნდა და ამ გადაწყობას დრო უნდა.
ჩვენი თეატრისთვის ახლა გადარჩენის პერიოდია და არა განვითარების, ამბობს ლევან გაბრიჭიძე. თოჯინების თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ კორონავირუსისგან დასაცავად შემოღებული წესების სირთულის გამო თეატრი მაყურებელთან შეხვედრას სავარაუდოდ მომავალ სეზონამდე ვერ შეძლებს.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობას შეუფარდა განზრახ მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულ მამაკაცს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ 24 წლის ქალის დაწვა სცადა. თავად ბრალდებულმა სასამართლოს სხდომაზე დანაშაული არ აღიარა. გორის საქალაქო სასამართლომ 7 პირს, რომლებსაც დისტანციის დაცვისთვის 3000 ლარიანი ჯარიმა ჰქონდათ დაკისრებული, ამ სახდელისგან გაათავისუფლა. ამ პირების უფლებებს სასამართლოში ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები იცავდნენ. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ მთავრობას და პარლამენტს მოუწოდა დროულად მიაწოდონ საზოგადოებას ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა წესები იმოქმედებს 15 ივლისის შემდეგ, როცა ქვეყანაში კანონის შესაბამისად მოიხსნება კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვები. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა დაახლოებით ერთი თვის წინ საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებამდე რამდენიმე საათით ადრე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კანონში შეიტანა ცვლილება და მთავრობას კონსტიტუციური უფლებების ნაწილის შეზღუდვის უფლება მისცა. ამ საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად უფლებების შეზღუდვა 15 ივლისამდეა შესაძლებელი. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დღეს 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა და ამით ლარი დოლართან მიმართებაში ერთ თეთრზეოდნავ მეტით გაამყარა. ოფიციალური კურსით, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა დღეს დაადგინა, ერთი ამერიკული დოლარის ფასი 3.94-ზე მეტია, ერთი ევროს ღირებულება კი 3 ლარი და თითქმის 44 თეთრი. ეს კურსები ძალაში ხვალიდან შევა. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.